Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας. Όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, έχουμε την τιμή απόψε για άλλη μια φορά να έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Δικηθήρων, κύριο Σεραφείμ, μαζί με τον πατέρα Πέτρο Μαριάτο. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε.
Χρόνια πολλά.
Μπορούμε
πολλά.
Να ξεκινήσουμε. Καλά Χριστούγεννα. Μπορούμε να αρχίσουμε την κουβέντα μας.
Μάλιστα. Με πολύ χαρά είμαστε πάλι στο στούντιό σας. Τώρα παραμονές των Χριστουγέννων, για να αναφερθούμε σε αυτά τα κοσμοσωτήρια και κοσμοχαρμόσυνα γεγονότα της πίστεώς μας που γιορτάζονται μέσα στο Άγιο Δωδεκαήμερο. Και θα ήθελα να αναφερθούμε καταρχήν σε αυτή την σύντομη περίοδο, τη λαμπρή περίοδο που είναι μέσα στα Χριστούγεννα, εκτός από μία ημέρα στις 5 Ιανουαρίου, οι άλλες είναι λαμπρές ημέρες. Η μέρα 5 είναι νηστεία, προετοιμασία για τη γιορτή των Θεοφανίων. Επομένως είναι μία λαμπρή περίοδος μέσα στα Χριστούγεννα και αρχίζει από τις 24 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει και τη γιορτή των Θεοφανίων. Αυτό το Άγιο Δωδεκαήμερο έχει την παραμονή των Χριστουγέννων που γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ψάλλονται μετά τον όρθρο οι μεγάλες ώρες. Και λέγονται μεγάλες ώρες γιατί περιέχουν μεγαλύτερους ψαλμούς, αλλά έχουν και προφητεία, έχουν και τον Απόστολο, έχουν και μερικά ψάλματα, δηλαδή μερικά τροπάρια. Και μάλιστα εάν τηρηθεί και η ακρίβεια που τηρείται στα μοναστήρια, μπαίνει και ψαλτήρι. Οπότε γι' αυτό και για το περιεχόμενο των λέγονται μεγάλες ώρες. Είναι η πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη, επισυνάπτονται με τον Εσπερινό και ο Εσπερινός με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Και ο Εσπερινός των Χριστουγέννων, βέβαια, της Μεγάλης Γιορτής των Χριστουγέννων, και όλα αυτά μας προετοιμάζουν για τη Μεγάλη Γιορτή της του Χριστού Γεννήσεως. Η δεύτερη μέρα είναι τα Χριστούγεννα, η Άγια αυτή η νύχτα των Χριστουγέννων και η λαμπρή Θεία Λειτουργία, η οποία μαζί με τον Όρθρον περιέχει όλα αυτά τα νοήματα, τα πνευματικά νοήματα, τα οποία εξαίρουν το νόημα και τη σημασία της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων. Είναι μεγάλη αυτή η μέρα και ευχής έργων, είπαμε προχθές με τους πατέρες της τοπικής μας εκκλησίας, τους ιερείς μας, μιλήσαμε ότι πρέπει και εμείς σιγά σιγά να κάνουμε αυτό που γίνεται σε όλη την πατρίδα μας, την Ελλάδα, ούτως ώστε να αρχίζουμε τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα, δηλαδή στις 6 ώρα. Αλλού αρχίζουν 5 η ώρα. Εμείς τουλάχιστον 6 ώρα να αρχίζουμε το μεσονυχτικό, τον όρθρο, και βέβαια δεν θα τελειώσουμε νωρίς. Νωρίτερα από τις 9.30 δεν τελειώνουμε. Βέβαια υπάρχει η επιφύλαξη ότι κάποιοι αργούν να έλθουν. Αλλά όποιος αργεί, ούτως ή άλλως χάνει τον όρθρο, γιατί ο όρθρος ψάλλεται πρώτα. Η λειτουργία είναι η ίδια, με κάποιες βέβαια προσθήκες που είναι επίκαιρες, με τα αντίφωνα και τα τροπάρια. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι καλόν σιγά σιγά. Τώρα είπαμε να αρχίσουμε 6, με 6.30 να αρχίσουμε το μεσονυχτικό, τον όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ούτως ώστε έτσι να χαρούμε αυτή τη μεγάλη ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου μας. Έχουμε την τρίτη ημέρα που είναι 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή η γιορτή είναι μετά τη δεσποτική γιορτή των Χριστουγέννων, τιμάται το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, που είναι η Παναγία μας. Όπως μετά τα Θεοφάνεια έχουμε τη σύναξη του Προδρόμου, γιατί ο Πρόδρομος ευάπτισε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν κάνουμε τη σύναξή μας, τη λειτουργία μας, η οποία είναι η ίδια με τον Χριστουγέννων, τα ίδια γράμματα επαναλαμβάνονται, με κάποια διαφορά στον όρθρο, και έχει αυτό τον πανηγυρικό χαρακτήρα και τιμάμε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, η οποία έγινε το δοχείον του Αχωρίτου. Ήταν ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Αυτή η ύπαρξη, η αγιασμένη, η εκχυλίας μητρός αγιασμένη ύπαρξης, αυτή η οποία είχε την καταχάριν αναμαρτησία, ήταν διαλεγμένη από πασών γενεών από τον Θεό, την πρόνοια του Θεού, για να γίνει η μητέρα του Θεού. Αυτή λοιπόν την τιμάμε, εγκομιάζουμε και την μεγαλύνουμε κατά τη δεύτερη ημέρα, που μαζί εκεί στο Συναξάρι αναφέρεται και η φυγή του Θείου Βρέφους με την Παναγία μας και τον προστάτη Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Βέβαια κάπου γιορτάζουν και τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα. Δεν είναι όμως η θέση εκεί. Η θέση είναι στην Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, μετά την του Χριστού γέννηση. Τότε είναι η θέση του εορτασμού του Αγίου Ιωσήφ, του Αγίου Δαβίδ του Βασιλέως και του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτοί λοιπόν γιορτάζονται σε εκείνη την ημέρα. Τελειώνοντας λοιπόν τη δεύτερη ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, η τρίτη μέρα είναι στον πρωτομάρτυρα Στέφανο και αρχιδιάκονο. Αυτός ο οποίος πρώτος διακόνων ανεδείχθη και πρώτος μιμητής του Δεσπότου Χριστού αναδείχθηκε επίσης με το μαρτύριό του διαλιθοβολισμού. Είναι ο πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος. Και στη συνέχεια μετά είναι κάποιες εορτές των νηπίων, κάποιων Αγίων, των Δυσμυρίων, των Ενικομιδία Καέντων, και φτάνουμε στις 30 μηνός που είναι της Αγίας Ανησίας, 31 της Αγίας Μελάνης, και μέσα σε αυτές τις μέρες είναι η Κυριακή μετά τη γέννηση του Χριστού μας, που είναι ο απόϊχος της γιορτής των Χριστουγέννων. Δηλαδή ψάλλονται όλα και ακολουθεί μετά και η απόδοση. Φέτος ας πούμε είναι στις 30 είναι η Κυριακή μετά την γέννηση του Χριστού, 31 είναι η απόδοση που ψάλλονται όλα απαραχαράκτως, όπως την πρώτη ημέρα, εκτός βέβαια από τη λιτή, κάποιες ιδιαιτερότητες. Σε πάση περιπτώσει, τα ενθυμούμεθα, όλο τον υμνολογικό πλούτο τον φέρουμε μπροστά μας και αποχαιρετούμε αυτή την μεγάλη γιορτή. Ακολουθεί μετά η πρωτοχρονιά. Είναι η δεσποτική γιορτή της περιτομής του Κυρίου μας, το έθιμο, το Ιουδαϊκό έθιμο, που περιτεμνόντουσαν τα αρσενικά κατά την 8η ημέρα. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός, γιατί αυτό ήταν μία πράξη καθάρσεως. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να καθαρθεί, γιατί ήταν ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος. Δεν πήρε το προβατορικό αμάρτημα επάνω του για να καθαριστεί με αυτή την πράξη. Εν πάση περιπτώσει όμως, τήρησε τον νόμο για να δείξει ότι πρέπει να είμαι νομοταγής σε αυτά που ορίζει η πίστη μας. Μαζί γιορτάζεται και ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος σε ηλικία 48 προς τα 49 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο πρόωρα κατά άνθρωπον, αφού όμως εξεπλήρωσε τον προορισμό του στο ακέραιο. Γιατί ήταν ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, δεν είναι αυτό βέβαια που λέει «Μα η Βασίλης» και αυτά, είναι πολύ εκοσμικευμένο αυτός ο τύπος. Αυτό συνδέεται μόνο με τα δώρα. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν ασκητικός, ήταν άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος της εκκλησιαστικής προσφοράς και διακονίας, με πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, τη Βασιλιάδα, με πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, αλλά και συγγραφικό έργο. Έγραψε πάρα πολλά ο Μέγας Βασίλειος, όπως είναι τα ηθικά, τα ασκητικά του, επιστολές του και πολλά άλλα ερμηνευτικά συγγράμματα. Προχωρούμε μετά κάποιες ημέρες που έχουν κάποιους Αγίους μη εορτάσιμους και φτάνουμε στην παραμονή των Θεοφανίων που γίνεται ο αγιασμός και η Θεία Λειτουργία. Βέβαια φέτος, επειδή πέφτει Σάββατο η παραμονή, αποκόπτονται οι μεγάλες ώρες των Θεοφανίων και γίνονται μόνες τους, χωρίς Θεία Λειτουργία, γίνονται την Παρασκευή. Οπότε το Σάββατο πρωί ψάλλεται η ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όχι του Μεγάλου Βασιλείου, που θα ήταν αν ήταν άλλη μέρα η παραμονή εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και γίνεται ο αγιασμός και με τον αγιασμό αυτό οι πατέρες, οι ιερείς αγιάζουν τα σπίτια, τα χωράφια, αυτά τα αντικείμενα τα δικά μας που έχουμε, και στη συνέχεια την επόμενη ημέρα των Θεοφανίων, που είναι δεσποτική μεγάλη ημέρα των Θεοφανίων, που έχουμε την ανάμνηση της βαπτίσεως του Κυρίου μας, που βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη. Και πάλι εδώ δεν είχε ανάγκη ο Χριστός από το βάπτισμα, γιατί το βάπτισμα ήταν η απόθεση της αμαρτίας, του ρήπου της αμαρτίας και του αμαρτήματος του προπατορικού. Τέτοια δεν είχε ο Χριστός. Καθαρσίων μη δεόμενος εισέρχεται στον Ιορδάνη απλώς με τον τρόπο αυτό να καταργήσει το Ιουδαϊκό βάπτισμα, από εκείνη τη στιγμή δεν χρειαζόταν πια, και να εγκαθιδρύσει το χριστιανικό βάπτισμα. Που ενώ στο Ιουδαϊκό βάπτισμα έμπαιναν μέσα στον Ιορδάνη ποταμό οι Ιουδαίοι και έλεγαν τις αμαρτίες τους μπροστά στον πρόδρομο, έλεγαν τις αμαρτίες τους και βρέχονταν με το νερό, ας πούμε, βαφτίζονταν. Και αισθανόταν μία ανακούφιση. Δεν ήταν το μυστήριο που έχουμε εμείς σήμερα της Θείας Εξομολογήσεως, που είναι μυστήριο. Εκεί απλώς έλεγαν τις αμαρτίες και αισθανόταν αυτή την ανακούφιση. Αυτό ήταν το Ιουδαϊκό βάπτισμα. Όμως το Χριστιανικό βάπτισμα είναι αναγέννησης και ανακαίνησης του ανθρώπου. Με την τριπλή κατάδυση και την ανάδυση και το βάπτισμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος αποθέτει τον παλαιόν άνθρωπον της αμαρτίας και της φθοράς και ενδύεται τον νέον άνθρωπον, τον κατά Θεόν κτισθέντα. Δηλαδή ανακαινίζεται πνευματικά, αναγεννιέται με το βάπτισμα αυτό, το Χριστιανικό βάπτισμα. Δια λουτρού σωτηρία, με το λουτρό του βαπτίσματος η σωτηρία, με τον διείδατο στο πνεύμα, με το νερό του βαπτίσματος έχουμε το Άγιο Πνεύμα, με την κατάδυση η προς τον Θεόν άνοδος γίνεται. Και γι' αυτό λέει και πέρα, επίγειον το φαινόμενον και υπέρ τους ουρανούς των νοούμενων. Αυτό που βλέπουμε είναι κάτι το φαινόμενο. Βλέπουμε κάποιον που μπαίνει στο νερό. Αλλά αυτό το οποίο εννοούμε είναι κάτι το υπερουράνιο. Γι' αυτό λοιπόν την ημέρα των Θεοφανίων που γιορτάζουμε τη βάπτιση του Κυρίου μας και οπωσδήποτε και εμείς αναβαπτιζόμαστε πνευματικά που έχουμε βαπτιστεί και παίρνουμε δύναμη και αναγεννόμεθα πνευματικά, τιμάμε την ημέρα αυτή της βαπτίσεως του Κυρίου μας και οπωσδήποτε με τον τρόπον αυτόν έχουμε και την φανέρωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, αφού εν Ιορδάνη βαπτιζομένου του Κυρίου ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης την ώρα που ευαπτίζεται ο Κύριος. Ο ουράνιος πατέρας είπε, αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευδόκησα, και την ώρα εκείνη και το πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς κατήρχεται, και έτσι έχουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, είναι κάτι το πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη εορτή. Αυτή η εορτή με τα Χριστούγεννα μέχρι τον 4ο αιώνα ήταν μία και γινότανε τη μέρα των Θεοφανίων. Από εκεί και πέρα όμως ξεχωρίστηκαν αυτές οι δύο εορτές, ήταν η γιορτή της Θείας Επιφανίας, και ξεχωρίστηκαν αυτές οι δύο εορτές και τα Χριστούγεννα πήγαν στις 25 του μηνός, τότε που ήταν οι γιορτές για τον ήλιο, οι ειδωλετρικές γιορτές. Μπήκε αυτή η γιορτή για να γιορτάζουμε τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης των Χριστών μας, ο οποίος ανέτειλε από τον ουρανό, που είναι η κοιλία της Παναγίας Παρθένου. Μετά λοιπόν από την ημέρα αυτή των Θεοφανίων, τη μεγάλη αυτή γιορτή που έχουμε τον μεγάλο αγιασμό, και αυτός ο αγιασμός κατά την παράδοση του Αγίου Όρους και μια παράδοση που επικρατεί, τον κρατάμε μέχρι τη δύση του ηλίου. Μπορεί να πιούμε νηστική, να αγιάσουμε ό,τι έχουμε, αλλά δεν θα μείνει αυτός ο αγιασμός, μένει ο άλλος της παραμονής, μένει όλο το χρόνο στο σπίτι και μπορούμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας. Μετά λοιπόν από αυτή την ημέρα έχουμε την σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, που τιμάται το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, ο οποίος πράγματι, όπως λέει και το όνομά του, άνοιξε το δρόμο για να δεχθούν οι άνθρωποι το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου που έφερε ο ίδιος ο Χριστός. Είναι πρόδρομος λοιπόν. Και επειδή είναι και βαπτιστής, τιμάται την επόμενη ημέρα και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνονται όλες αυτές οι Άγιες ημέρες που είπαμε του Αγίου Δωδεκαημέρου. Αλλά εγώ σας εκούρασα τώρα. Να μεσολαβήσει λίγη μουσική και ο πατήρ Πέτρος σας κάνει ένα σχόλιο μετά. Βιθλέμ,
Όπως σεβασμιότητα είπατε, το νόημα των ημερών αυτών είναι μεγαλειώδες, πρακτικό και σπουδαίο για τη ζωή μας, το νόημά της και το νόημα του κόσμου. Γιορτάζουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, τη μεγαλύτερη προϋπόθεση της σωτηρίας μας, που είναι η σάρκωση του Θεού, και δύο πολύ μεγάλες γιορτές υποδείγματος ταπεινώσεως, που είναι η περιτομή και η βάπτιση στον Ιορδάνη, βέβαια, όχι το βάπτισμα το δικό του. Παράλληλα έχουμε και δύο συνάξεις της Παναγίας και του Ιωάννου του Προδρόμου. Οι συνάξεις των χριστιανών γίνονταν μετά από μεγάλα γεγονότα στα οποία οι Άγιοι είχαν παίξει κάποιο ρόλο και δεν ήταν κάποιο γεγονός ατόφιο της ζωής τους. Δεν ήταν, ας πούμε, η κοίμηση, η γέννηση, αλλά μαζεύονταν οι πιστοί για να τιμήσουν το πρόσωπο που την παραμονή είχε κάτι σημαντικό τελέσει, όπως η σύναξη της Παναγίας για τη γέννηση, η σύναξη του Αγίου Ιωάννου για το βάπτισμα. Έχουμε και άλλες συνάξεις προς τιμήν Αγίων. Και συμπίπτει με την πολύ χαρούμενη γιορτή την πρώτη του έτους, της αλλαγής του έτους, του κοσμικού έτους, του ενιαυτού, και τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, αυτού του ασκητικού, του φτωχού υλικά ανθρώπου, ο οποίος πλούτησε πολλούς και τους πλούτησε και υλικά και πνευματικά, και ο οποίος δεν μοιάζει, όπως είπε ο Σεβασμιότητος, με το σημερινό καταναλωτικό και σε πολλά καλούπια Άγιο Βασίλη, τον κόκκινο με τα... γιατί κανένα φορά έχει και κόκκινη μύτη εδώ ο Άγιος Βασίλης. Δεν είναι έτσι ο Άγιος Βασίλειος. Ο Άγιος Βασίλειος, όπως είπε ο Σεβασμιότητος, ήταν λιτός, ασκητικός. Και να προσθέσω κάτι, πολύ γλυκής, πολύ χαρούμενος. Τα πλήθη των παιδιών που πήγαν στη βασιλιάδα τον είχαν για παππούλι τους, για πατέρα τους. Γιατί αυτή η γλυκύτητα είναι άλλο πράγμα από τη γλυκερότητα των ειδώλων. Γιατί καταλήγουμε στον καταναλωτισμό, ο οποίος πάει να μας κυριεύσει και στη χώρα μας, κινδυνεύουμε να ειδωλοποιήσουμε αυτά τα οποία από μόνα τους είναι θεμητά, τα παιχνίδια, τα δώρα. Κινδυνεύουμε να ειδωλοποιήσουμε αυτά και να παρατήσουμε το νόημα των εορτών. Αυτά συμπληρωματικά. Θέλω λίγο να αναφερθώ, Σεβασμιότητε, στη υμνολογία. Μάλιστα.
Πολύ πλούσια.
Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός μας έχει τον τίτλο θεολογικά και ουσιαστικά και από τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο, τον τίτλο του Λόγου του Θεού. Λόγο στα αρχαία λέει, εννοεί το η αιτία. Λόγος ήταν η αιτία. Αλλά λόγο λέμε και την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος, πρικισμένος, να εκφράζεται με τη γλώσσα του, με τον ήχο της φωνής του. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα στο Χριστό μας. Έχουμε να του δώσουμε τις αμαρτίες μας για να τις πάρει απάνω του και αργότερα να σταυρωθεί, και να δώσουμε και τι να δώσουμε. Λίγο ψωμάκι και λίγο κρασί να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα το πνευματικό, ώστε να μπορούμε εμείς να τον έχουμε. Γιατί αν δεν είχε θεσπίσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η πίστη μας θα ήταν ιδεολόγημα και θα είχε ξεθοριάσει όπως όλα τα ιδεολογήματα. Αλλά ο Χριστός είναι παρόν πλέον. Μετά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, του μυστικού δείπνου, είναι παρόν στην Εκκλησία του, παρόν στον κόσμο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μη έχοντας λοιπόν τίποτα άλλο να του δώσουμε, εκτός από το ψωμί και το κρασί, του δίνουμε και το λόγο μας, το τραγούδι μας. Γιατί, ξέρετε, το τραγούδι, ο λόγος, ο ύμνος, δεν είναι λόγια, όπως λέμε, λόγια, οι ρομαντικοί, οι ποιητές, οι φιλόσοφοι, λόγια. Δεν είναι λόγια για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο ο λόγος είναι έργο, πολλές φορές κοπιαστικό, πολλές φορές επικίνδυνο, κακό, άλλες φορές σωτήριο, χαρούμενο, που εμπνέει, που εκφράζει, που δημιουργεί σχέση ανάμεσα στους αδελφούς ανθρώπους, αλλά και με τον πλάστη τους. Ο λόγος. Τι ωραίο χάρισμα, τι μοναδικό χάρισμα για τον άνθρωπο, ο λόγος. Αυτόν τον λόγο λοιπόν, μερικοί χαρισματούχοι της Εκκλησίας μας πιστοί, οι περισσότεροι μοναχοί, αλλά και μοναχές, αλλά και λαϊκοί, τον έκαμαν τραγούδι, ύμνο. Και αυτός ο ύμνος, επειδή βγαίνει από την καρδιά τους των υμνοδών, έχει νόημα. Έτσι λοιπόν, αυτά που μάθαμε από παιδάκια να λέμε, η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, η Παρθένος σήμερον, επεσκέψα το ημάς, μεγάλινον ψυχή μου, αυτά είναι ωραία, ευχάριστα, γιατί συνδυάζονται με τη χαρά των Χριστουγέννων, αλλά έχουν και ένα νόημα, που επειδή είναι στη θαυμάσια αρχαία γλώσσα, καμιά φορά δεν τα καταλαβαίνουμε, ιδίως όσοι από εμάς δεν έχουμε παιδεία καλή φιλολογική, δηλαδή δεν ξέρουμε καλά αρχαία. Γι' αυτό θα ήταν μια ευκαιρία σήμερα, σεβασμιότατε, να αναφερθούμε σε μερικούς ύμνους, ώστε...
Πράγματι η υμνολογία είναι ένα θεϊκό και ουράνιο δώρο. Είναι η γλώσσα των αγγέλων. Και μεταδίδεται όλα τα νοήματα και δογματικές αλήθειες, αλλά και εγκόμια που αφορούν στο τιμόμενο πρόσωπο και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο να οικοδομήσει τον άνθρωπο, τον πιστό άνθρωπο, και να δυναμώσει την πίστη και την ευλάβειά του προς τον Θεό, αλλά και την τιμή του προς τον Άγιο που τιμάται κάθε φορά, ή τη λατρεία του προς τον Τριαδικό Θεό, προς τον Θεό. Έτσι. Επομένως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή, Πατέρ Πέτρο, να μας παρουσιάσετε κάποιους ύμνους, να μας παρουσιάσετε
το που είπατε για λατρεία έχουμε. Μου θυμίζετε το δοξαστικό, ναι, του Ορθοδοξου Χριστουγέννου, που λέει «Διός ή προσφέρομεν και εμείς υπέρ την χρηματική φορολογία ορθοδόξου πλουτισμών θεολογίας». Εκεί θεολογίας δεν εννοεί βέβαια την ακαδημαϊκή θεολογία, αν εννοεί τα λόγια που αναφέρονται στο Θεό. Το Θεό και σωτήρι των ψυχών ημών. Να λέγαμε, να κάναμε ένα σχόλιο στο μεγαλινάριο της Παναγίας. Το πρώτο που λέμε στην ενάτη οδή, στα λίγο...
Μυστήριων ξένων.
Ναι, μάλιστα. Αρχίζει το στίχο ο ψάλτης και λέει «Μεγάλινον ψυχή μου την τιμιωτέραν και ενδοξωτέραν των άνω στρατευμάτων». Τα άνω στρατεύματα. Τα άνω στρατεύματα είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, οι οποίοι υπηρετούν τον Θεό και έχουν παρησία.
Δηλαδή... Τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα από τις ουράνιες δυνάμεις.
Αυτές τα λέει στρατεύματα διότι έπαιξαν το ρόλο της αρετής όταν ο διάβολος έπεσε. Έπαιξαν το ρόλο της εκείνης της πτέρυγας των πνευματικών πλασμάτων του Θεού, η οποία είναι πιστή μαζί του. Δεν ακολούθησαν τον διάβολο.
Σταθερή.
Και γι' αυτό τα λέει στρατεύματα. Διότι πάντα από τότε και από και τώρα στη ζωή μας παρεμβάλλονται. Είναι μια παρεμβολή θεία, η οποία παρεμβολή παρεμβάλλεται στη ζωή μας και πρεσβεύει στο Θεό. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε και τους αγγέλους.
Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγε.
Επομένως, γιατί όμως η Παναγία λέει ο στίχος ότι είναι τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα? Το λέει το επόμενο τροπάριο. μυστήριων ξένων, ωρό και παράδοξων. Βλέπει ο υμνοδός να συντελείται ένα μυστήριο και το μυστήριο έχει την έννοια και του ανεξηγήτου και του απρόσμενου αλλά και του μυστικού. Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει καταγραφή ψυχρή, αντικειμενική όπως λένε οι διαφωτιστές της γεννήσεως και του σπηλαίου. Υπάρχει το σπήλαιο στους Αγίους Τόπους φορτωμένο με αφιερώματα, εικόνες, αλλά τίποτα άλλο. Και λίγα που έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δεν υπάρχουν άλλες πομπόδεις αναδείξεις του σπηλαίου. Είναι μυστικό το σπήλαιο. Διότι το σπήλαιο το έχουμε μέσα μας όσοι πιστέψαμε στον Χριστό και στο έργο του το σωτήριο. Το έχουμε μέσα μας. Δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός χώρος. Γι' αυτό λέει μυστήριον ξένων, παράξενο εννοεί το ξένων, ωρό και παράδοξον. Ουρανών το σπήλαιο. Βλέπω δηλαδή το σπήλαιο να είναι ουρανός. Αυτή είναι η μυστικότητα. Ότι το βλέπει σαν να είναι ουρανός. Και την Παναγία πώς τη βλέπει? Θρόνων, χερουβικών την Παρθένων. Τη βλέπει δηλαδή την Παναγία, την Παρθένο, τη βλέπει σαν θρόνο χερουβικό όπως τα χερουβίμ στα οποία αναπαύεται ο Θεός και είναι ο θρόνος του. Έτσι και την Παναγία τη βλέπει τέτοιο θρόνο και είναι. Επειδή ο Θεός σαρκώθη.
Ο ουρανός κατέβηκε στη γη. Ο ουρανός.
Σάρκος.
Και ηνώθησαν.
Την φάτνη χωρίων, χωρίων δεν εννοεί χωριό, αλλά είναι ένα μικρό τόπο. Χωρίων, δεν λέει χώρο, λέει χωρίων. Τι χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος. Εδώ είναι μεγάλης λογοτεχνικής αξίας η αντιπαράθεση και η σύγκριση. Δηλαδή το χωρίων και ο αχώρητος, εκεί που αυτός που δεν χωράει πουθενά, πού να χωρέσει, αφού το σύμπαν που έφτιασε είναι δικό του. Αυτός είναι έξω, πάνω, το παν, ο ον, αυτός που υπάρχει. Επομένως σε ένα μικρό χωριό, σε μικρό τόπο, το χωρίον, αυτό της φάτης, των αλόγων, το ταπεινότερο, που κανένας άνθρωπος, ούτε ένας τσιγκάνος σήμερα που λέμε, ούτε ένας δεν θέλει να πάει να βάλει το μωρό του, αυτό ήτανε ο μικρός χώρος, όπου ο αχώρητος γεννήθηκε, που ανακλήθηκε, που ξάπλωσε, που τον έβαλε η μητέρα του να ξαπλώσει. Ποιος? Χριστός ο Θεός, νομίων εμείς ανυμνούντες, γιατί αυτό έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, τον μεγαλύνουμε. Δηλαδή δεν τον κάνουμε εμείς μεγάλο, όχι, αλλά αναγνωρίζουμε κάπως τη μεγαλοσύνη του. Γιατί η μεγαλοσύνη τόσο μεγάλη που δεν χωράει στον ανθρώπινο νου. Αυτό είναι το μυστήριο ξένων ωρό και παράδοξων, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την Παρθένων, την φάτνην χωρίων, ενώ, στο οποίο δηλαδή, ανεκλήθη ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.
Ένα διάλειμμα να κάνουμε και να παρακαλέσουμε, αν υπάρχουν και ερωτήσεις, να υποβληθούν ερωτήσεις. That's it. τόσο ωραία σχόλια του πατρός Πέτρου στον ερμό της ενάτης οδής των καταβασιών των Χριστουγέννων. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι δεν είναι μόνο μυστήριον το μυστήριο της σαρκώσεως της Θείας Ενανθρωπίσεως του Σωτήρος Χριστού, που ο άπειρος Θεός, ο τέλειος Θεός γίνεται άνθρωπος, αλλά είναι και το μυστήριο της άκρας ταπεινώσεως του Θείου Βρέφους, του Θεού. Ταπεινώνεται στο σπήλαιο, να ανακληθεί στο σπήλαιο και στη φάτη των αλόγων, που όπως είπατε κανείς δεν θα δεχόταν να βάλει το παιδί του εκεί. Και έχουμε δύο πόλους άκρας ταπεινώσεως. Αργότερα, ας πούμε, θα έχουμε την άκρα ταπείνωση επί του Σταυρού και μέσα στον τάφο, που εναποτίθεται ως άπνος νεκρός, στην Φάτνη και στο Σταυρό έχουμε το μυστήριο της ταπεινώσεως του Θεανθρώπου, πως ταπεινώνεται, θα έλεγε κανείς, συντριπτικά. Καμιά φορά χρησιμοποιώ μία έκφραση, μήπως μπορούμε να το εννοήσουμε, αν υποτεθεί ότι εμείς οι άνθρωποι θέλαμε να ευεργετήσουμε τα σκουλίκια, τα οποία θα είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα και μπορούσαμε εμείς να γίνουμε σκουλίκι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα σκουλίκια. Δηλαδή μία τέτοια δυστυχία μπορούσε να πει κανείς, ο Μέγας Θεός να γίνει ταπεινός άνθρωπος και να ανακληθεί στη φάτια των αλόγων, ενώ θα μπορούσε κάπου αλλού να πάει σε ένα σπίτι, έτσι κάπως ανθρώπινα. Όμως θέλει να δείξει την άκρα ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση είναι το ένδυμα της θεότητος, λέγει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Αυτό εφόρεσε ο Θεός για να έλθει στη γη. Έτσι λοιπόν φόρεσε την ταπείνωση. Και καλούμεθα και εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια για μας είναι φυσικό να ταπεινωθούμε.
Λόγω μεγέθους.
Έτσι, φυσικό, γιατί είμεθα μικροί και αδύναμοι και τι να ταπεινωθούμε. Είναι φυσική κίνηση η δική μας. Αλλά είναι απαραίτητη η κίνηση σε αυτή για να προσεγγίσουμε το Θεό. Αν δεν ταπεινωθούμε, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν αλλάξουμε το φρόνημα, δεν αλλοιωθεί το φρόνημά μας επί των καλών και αγαθών, και αν δεν απαρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές αμαρτωλές επιθυμίες και ό,τι μας συνδέει με την αμαρτία και με τον αρχαίο κακό διάβολο, αν δεν τα απαρνηθούμε, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Κύριο. Έτσι όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να ταπεινωθούμε και να συναισθανθούμε την μικρότητά μας μπροστά στην απειρότητα του μεγάλου Θεού.
Αυτό άλλωστε βεβαιότητα είναι και η έννοια της μετάνοιας.
Έτσι.
Αλλάζουμε νου.
Έτσι, ναι.
Νου, διαρκώς.
Η καλή αγίωση.
Και αν έχουμε μετάνοια, μπορούμε να έχουμε κι άλλη μετάνοια. Όχι ποσοτικά, αλλά με την έννοια της διαρκούς επανορθώσεως του νοός μας, της καρδιάς μας, της ψυχής μας προς το σωστό. Η μετάνοια δεν τελειώνει, γιατί δεν είναι μια αγωνιώδης προσπάθεια. Όχι. Είναι μια χαροποιός πορεία προς την ισορροπία, προς την αποδοχή από το Θεό της ταπεινώσεώς μας. Η Παναγία, όταν ο άγγελος της έφερε το χαρούμενο μήνυμα, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου», ταπείνωση. Και μετά στην Ελισάβετ είπε ότι επέβλεψεν, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Δηλαδή, να το, να η ταπείνωση που είναι μια οδός μιμητική, μιμήσεως του Χριστού, της μεγάλης, της άκρας ταπείνωσης των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε το αντίθετο. Νομίζουμε ότι ο κόσμος είμαστε εμείς, το κέντρο μας. Εμείς που είμαστε ελάχιστοι, που από λίγα χιλιόμετρα δεν μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο, σε ένα βουνό ούτε με τηλεσκόπιο. Τόσο μικροί είμαστε. Αφήνω το πεπερασμένο της χρονικής μας ζωής, της βιολογικής, που είναι 70-80 χρόνια και το οποίο τελειώνει, χωρίς να το καταλάβουμε. Και όμως νομίζουμε ότι μέσα μας είναι το κέντρο του κόσμου. Πολλές φορές ότι είμαστε αλάνθαστοι, πολλές φορές φερόμαστε και αλαζονικά προς τους άλλους. Ή ηρωνικά. Πιστεύοντας ότι είμαστε το παν. Και ο κόσμος γύρω, το σύμπαν, αυτό το απέραντο θαυμαστούργημα του Θεού, έγινε για μας. Και όχι εμείς για να υπηρετήσουμε την αγάπη του, το σχέδιό του και να μιμηθούμε την πορεία του. Έτσι λοιπόν, η ταπείνωση και η μετάνοια, σεβασμιότητα, είναι το πρώτο, το προαπαιτούμενο, και εγώ θα έλεγα ότι είναι και η προϋπόθεση, όχι τόσο η θεσμική, όσο η ουσιαστική, η πνευματική, η οποία επισφραγίζεται με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, όπου η χάρη του Θεού δίνει την άφεση, και η οποία, χωρίς να είναι απαραίτητη τυπική προϋπόθεση πριν από κάθε Θεία Ευχαριστία, εν τούτης είναι οντολογικά προϋπόθεση του να πάνε τα πλήθη των χριστιανών την ημέρα των Χριστουγέννων με τη σειρά. Εγώ θα ευχόμουν να είναι ατέλειωτα αυτά τα πλήθη, να μεταλάβουν του σώματος και αίματος του Κυρίου, ακούγοντας το ωραιότατο κοινωνικό των Χριστουγέννων, λύτρωση να πέστειλεν Κύριος το λαό αυτού. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, ο δρακί την πάσαν έχων κτίσιν.
Είναι το δοξαστικό της ενάτης ποδής, της ενάτης ώρας.
Ενάτης ώρας δοξαστικό. Ράκι καθά περβρωτός παργανούτε ότι ουσία να αφείς. Σημαίνει αυτό ότι τυλίγεται με κουρέλια σαν θνητός αντί για σπάργανα αυτός που στην ουσία του είναι αψηλάφητος. Δεν μπορούμε να ψηλαφίσουμε το Θεό. Θεός εν φάτη ανακλίνεται, ο στερεός σας τους ουρανούς πάλε καταρχάς. Είναι ευνόητο αυτό. Εκ μαζών, μαστών δηλαδή, γαλατρέφεται ο εν τη ερήμο μάνα ομβρίσας το λαό. Ομβρίσας σημαίνει που έβρεξε. Μάγους προσκαλείται ο νυμφίος της εκκλησίας, στους γάμους του δηλαδή, καλή μάγους. Δώρα τούτον έρη ο Υιός της Παρθένου. Δηλαδή, δέχεται, τα σηκώνει, τα παίρνει ο Υιός της Παρθένου τα δώρα των μάγων. Προσκαινούμε σου την γέναν Χριστέ, δείξον ημίν και τα θεία σου Θεοφάνεια. Τι άλλο παρά να δείξει ο Θεός σε μας την παρουσία Του, τη χάρη Του και την αγάπη Του την ημέρα των φώτων, γι' αυτό τα λέμε φώτα. Διότι η Θεοφάνεια του Κυρίου δεν είναι να ψάχνουμε από εδώ και από εκεί για να βρούμε τη Βασιλεία Του. Αυτό μπορεί να μας στείλει σε μαγικές αντιλήψεις και δυσιδαιμονικές εικόνες. Να τρέχουμε σε ένα μέρος ότι εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού, εκεί κουνιέται ένα καντήλι ή εκεί γίνεται κάτι άλλο σημείο και να χάνουμε την ουσία της πίστης μας και της εκκλησίας μας, που είναι η χάρη του Χριστού των μυστηρίων Του. Αυτό είναι η στίχη δοξαστική της 9ης ώρας, καθώς είπατε σεβασμιότατε.
Της 9ης ώρας.
Που λέγεται την παραμονή.
Αυτός ο συνδυασμός που είναι στο τέλος, που λέει ότι προσκυνούμεν σου την γέναν Χριστέ, δείξον ημίν τα θεία σου Θεοφάνεια, βλέπει κανείς στην ιερά υμνολογία να γίνεται μία σύγκριση των δύο αυτών εορτών. Και αυτό γίνεται παραμονές των Θεοφανίων, που αρχίζουν τα προεόρτια των Θεοφανίων, και λέει μεγάλη η παρελθούσα εορτή, πιο μεγάλη η επερχομένη, λαμπροτέρα. Και κάνει αυτή τη σύγκριση όχι για άλλο λόγο, λέει στην πρώτη ας πούμε το βλέπουμε νήπιον και τον προσκυνούμε ως νήπιον, τώρα τον βλέπουμε και τον προσκυνούμε ως τέλειον, τέλειον. Και ναι, αυτή η σύγκριση ας πούμε θέλει να δώσει τη διαφορά των δύο αυτών εορτών ας πούμε, αλλά επειδή αφορούν στο ίδιο πρόσωπο, τον παρουσιάζουν τον Κύριόν μας ως νήπιον στην πρώτη και ως τέλειον όριμον πλέον για να αναλάβει την δημόσια δράση στον κόσμο και την αποστολή του, γιατί μετά από το βάπτισμα έχουμε το δημόσιο βίο του Χριστού μας που διήρκησε 3 χρόνια, και εκεί βεβαίως έχουμε πια τις περιοδίες του από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, τη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τις παραβολές, τις ευεργεσίες τις οποίες έκαμε, διότι διήλθε ευεργετών και ιόμενος, και με κάθε τρόπο πώς εδίδασκε και οικοδομούσε το λαό του Θεού. Τα θαύματα βέβαια πάρα πολύ μιλούσαν τότε σε εκείνη την εποχή, σε εκείνες τις περιστάσεις ας πούμε, μιλούσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, που ίσως αν ήταν μόνη η διδασκαλία του Κυρίου να μην μπορούσε τόσο πολύ να επιδράσει στους πιο έτσι ψυχρούς και αδιάφορους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν μετά τα Άγια Θεοφάνεια έχουμε το δημόσιο βίο του Κυρίου μας και την προσφορά πια του εαυτού του στη διακονία του λαού του Θεού, και με τα Άγια Πάθη, τη θυσία, τη σταυρική θυσία, έχουμε το αποκορύφωμα της προσφοράς του Θεανθρώπου εις τον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, για τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Έτσι είναι ο Σταυρός, η Ταφή, η Ανάσταση του Κυρίου, που κατανικά τον θάνατο, τη φθορά και την αμαρτία και μας εισάγει στην καινή πολιτεία, στην καινούργια ζωή, την αναγεννημένη και ανακαινισμένη εν Χριστώ Αναστάντη ζωή.
Θα έλεγα σε προνοιότητα ότι αυτό που επαγγέλλεται η Εκκλησία μας, ο ίδιος ο Χριστός μας, η σωτηρία μας, που είναι η άρση του φόβου του θανάτου, δηλαδή ότι δεν πάβουμε να υπάρχουμε όταν πεθάνουμε, όταν τελειώσει η βιολογική μας ζωή, αλλά υπάρχουμε και υπάρχουμε ζώντες πάντοτε. Αυτή είναι η σωτηρία. Να μην φοβόμαστε το θάνατο και την εξαφάνιση, αυτή που ο διάβολος εμεθόδευσε παρασένοντας τον Αδάμ. Δηλαδή, τα λέω αυτά, διότι θα υπάρχει ίσως μία ανοχή έσταση, μία χαραμάδα απορίας. Να κάνω μια παρένθεση. Οι ακροατές, αν θέλουν, να ρωτάνε για να έχουμε και συζήτηση.
Ναι, το είπαμε προηγουμένως. Ναι. Το είπαμε και θα είναι ευχής έργο.
Να ρωτάνε για να έχουμε συζήτηση.
Δεχόμαστε ερωτήματα για να γίνουν πιο λιανάτα.
Λοιπόν, υπάρχει μια χαραμάδα έτσι διερωτήσεως. Ότι καλά, ωραία, όλο για την άλλη ζωή θα μας λέτε και όλο η Εκκλησία μιλάει. Ναι, βέβαια, όλο για την άλλη μιλάει, γιατί εκείνη είναι παντοτινή ζωή. Αλλά δεν είναι και χωρίς ευεργετικές παρενέργειες απάνω στην παρούσα. Και εξηγούμε αναφέροντας τον ύμνο των Αγγέλων. Σήμερον δέχεται η Βηθλεέμ των καθήμενων, διαπαντός συν πατρί. Διαπαντός. Γιατί ως Θεός δεν έπαψε να υπάρχει μαζί με τον πατέρα του. Σήμερον άγγελοι το βρέφος το τεχθέν θεοπρεπώς δοξολογούσι. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Να η σοβαρότερη, η ριζικότερη ευεργετική παρενέργεια του σωτηριώδους έργου του Κυρίου μας επί της γης. Η ειρήνη και η ευδοκία. Ποια ευδοκία? Ότι αντιλαμβάνεται η ανθρωπότητα ότι έχει για αυτήν ο Θεός. Η ειρήνη. Μα τι φασαρία γίνεται για την ειρήνη? Τι καυγάς γίνεται την ειρήνη? Τι καπηλεία πολλές φορές γίνεται για την ειρήνη? Όλοι την κυνηγούν, όλοι για αυτή μιλούν και όλοι μαλώνουν υπέρ της ειρήνης και όλοι πολεμούν για την ειρήνη και όλοι πατάσουν τους άλλους για την ειρήνη και ο ένας έχει σύμβολο το α, σήμα και ο άλλος έχει σύμβολο το β, σήμα. Αυτοί, ποιοι? Οι λανθασμένοι αδερφοί μας, οι παρασυρμένοι, αυτοί οι φονταμενταλιστές. Φονταμενταλισμός είναι ο θεμελιωτισμός, αυτός δηλαδή ο οποίος δεν έχει ελευθέρα βούληση των οπαδών του, αλλά στηρίζεται σε ένα άτεκτο δόγμα διαβολικών περί καλού και κακού. Οι καλοί εμείς θα σκοτώσουμε τους κακούς τους άλλους. Αυτός είναι ο φονταμενταλισμός. Δεν διορωτάται ο οπαδός τέτοιων φανατικών κατασκευασμάτων ιδεολογικών ή θρησκευτικών. Παρένθεση. Η πίστη μας δεν είναι θρησκεία τέτοιου είδους. Η πίστη μας είναι αποκάλυψη και τρόπο ζωής. Και παράδειγμα έχει τον Κύριό μας. Κλείνω την παρένθεση για να πω ότι η ανθρωπότητα αιματοκυλίστηκε πολλές φορές στο όνομα της ειρήνης. Αλλά μία είναι η ειρήνη η οποία υπάρχει.
Μα δεν έχουν συλλάβει το νόημα της ειρήνης.
Γιατί αν δεν υπάρχει εντός, δεν υπάρχει εκτός.
Έτσι, έτσι. Και δεν είναι το να μην έχουμε πόλεμο ή ειρήνη. Το θέμα είναι να ειρηνεύουμε εμείς με τη συνείδησή μας, με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό, η τριπλή αυτή ειρήνη. Και αυτό το ξεχύλισμα να διαχέεται στο περιβάλλον μας, σε όλους τους συνανθρώπους μας και παντού. Δηλαδή αυτή είναι η ειρήνη, η αληθινή ειρήνη. Η όντως ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η όντως ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έχουμε το Χριστό, έχουμε την ειρήνη. Έχουμε τον Χριστό, ειρηνεύομαι με τον Θεό, ειρηνεύομαι με τον συνάνθρωπο, ειρηνεύομαι με τη συνείδησή μας. Αν αυτή η τριπλή ειρήνη υπάρχει, οι τρεις φάσεις ας πούμε της ειρήνης, τότε πράγματι είμεθα άνθρωποι φίλοι ειρηνικοί, ειρηνικοί, ειρηνευτικοί και μπορούμε να δράσουμε
και ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε.
Στον κόσμο.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πετύχουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα έλεγα, συγγνώμη για την
παρακαλώ, διακοπή,
ότι αν νομίζουμε ότι έχουμε Χριστό ενώ δεν έχουμε, τότε νομίζουμε ότι έχουμε ειρήνη. Πάρτε τις αιρέσεις της Αμερικής, στις οποίες δυστυχώς τις λεγόμενες χριστιανικές αιρέσεις της Αμερικής ανήκουν και οι σημερινοί ισχυροί της Αμερικής, οι οποίοι αιματοκύλησαν 2-3 λαούς μέχρι στιγμής.
Μάλιστα.
Για να φωνεύσουν το κακό.
Δυστυχώς.
Δηλαδή, να η ειρήνη ανθρώπινη, για να πολέμους, αν δεν έχεις στην καρδιά σου ειρήνη, αν δεν έχεις αποδεχθεί αυτή την ειρήνη, που δεν είναι τυχαίο σε βανότητα ότι ο Χριστός όταν αναστήθηκε, ο χαιρετισμός του ήταν ειρήνη ημίν.
Ειρήνη ημίν.
Δεν είναι τυχαίο πια.
Ναι, ναι. Για να διώξει το φόβο, να διώξει την ανασφάλεια και να τους πει ότι η ειρήνη ημίν, εγώ, ο άρχον της ειρήνης, είμαι ανάμεσά σας και σας δίδω αυτή την ειρήνη.
Ή και τα πρώτα από τα αιτήματα που κάνουμε στη έτσι λειτουργία και στον όθρο, στα ειρηνικά που κάνουμε, το πρώτο είναι. Γι' αυτό λέμε ειρηνικά. Ναι. Όταν λέμε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου στην Εκκλησία, δεν το λέμε παπαγαλίζοντας. Το εννοούμε και δεόμαστε στον Κύριό μας να μας τη χαρίσει. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Να μας χαρίσει την άνωθεν ειρήνη. Την άνωθεν, αυτή που δίνει αυτός.
Θεού.
Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ειρήνη, τα πρώτα που λέει η Εκκλησία, την ειρήνη επικαλείται. Όλα τα άλλα είναι καλπονοθευτικά ή διαβολικά.
Έτσι. Άμα τον πλησίον δεν τον δεις ως αδελφό σου, πώς δηλαδή θα μεταδώσεις την ειρήνη και πώς θα ζήσεις εν ειρήνη. Δηλαδή άμα τον βλέπεις σαν εκμεταλλεύσιμο όν, έτσι, να τον εκμεταλλευτείς, να κάνεις εσύ τα σχέδιά σου, τα επικτετικά σου σχέδια και περιφρονείς την προσωπικότητα, τη ζωή του, την ελευθερία, την περιουσία του, τα υποστατικά του όλα, και κάνεις το δικό σου κέφι. Δεν είναι αυτό. Δεν είσαι εργάτης της ειρήνης. Δεν είσαι όργανον για να μεταδοθεί η ειρήνη. Απλώς κάποια συμφέροντα εκτελείς.
Νομίζω έχουν και μια τελευταία
ναι,
πράγματα.
Ναι.
Έχουν και μια γιορτή, η μέρα της ειρήνης.
Ναι.
Τα Χριστούγεννα!
Αυτό είναι.
Η μέρα της ειρήνης.
Υπάρχει μεγαλύτερη ημέρα από την ημέρα του Χριστουγέννου, της ειρήνης.
Σεβασμιότατε, στο τέλος των. Όχι των ένων, πριν από τους ένους, στον όθρο, είναι το εξαποστηλάριο, το οποίο πιστεύω ότι πιο πολλοί χριστιανοί το γνωρίζουν, αλλά ας το αναφέρουμε λίγο.
Ψάλετε σαν τον νυμφώνα σου βλέπω.
Τον νυμφώνα σου βλέπω.
Έτσι, το ίδιο και ίσως μερικοί το ξέρουν.
Επεσκέψα το ημάς εξύψους ο σωτήρ ημών. Μας επισκέφθηκε από ψηλά. Το ύψος τους ανθρώπους είναι νοητό. Και μάλιστα νοητό μετά από το 1600 που βεβαιωθήκαμε όλοι μας ότι γίνεται στρογγύλι. Γιατί εμείς στην Ελλάδα κοιτάμε απάνω και λέμε ύψος. Αλλά στην Νέα Ζηλανδία κοιτάνε ανάποδα και λένε ύψος. Άρα το ύψος δεν είναι γεωγραφικό στοιχείο, ιδίως για το Θεό. Είναι κάτι το υψηλόν. Γιατί όταν ο άνθρωπος κοιτάει ψηλά, ανοίγει η ψυχή του και είναι φτιασμένος το μοναδικό έμβιο να κοιτάει ψηλά. Άνωθρος.
Άνθρωπος. Ναι.
Άνθρωπος.
Αυτό θα πει.
Επομένως, γι' αυτό λέει από ψηλά. Δηλαδή, από τους ουρανούς, όπου μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός ότι ο Πατέρας μας είναι στους ουρανούς, εννοώντας με αυτό τους πνευματικούς ουρανούς, αλλά ίσως και τους ουρανούς των κτισμάτων του, διότι εκείνος είναι και μέσα σε αυτούς τους ουρανούς που βλέπουμε με τα τηλεσκόπια και έξω από αυτούς. Είναι πάνω από αυτούς. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας στην Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Έτσι λοιπόν, από το ύψος μας επισκέφθηκε ο Χριστός. Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ο Σωτήρ ημών. Ανατολή ανατολών. Δηλαδή από όλες τις ανατολές του ήλιου, του φεγγαριού, και σήμερα και αύριο και τις χιλιάδες χρόνια που υπάρχει η ανθρώπινη ιστορία, από όλες τις ανατολές, η κατεξοχήν ή η ανατολή είναι εκείνος. Και με αυτή την ανατολή και η σκότη και σκία εύρωμεν την αλήθεια. Γιατί όποιος είναι στο σκοτάδι και στη σκιά δεν βλέπει. Δεν βλέπει που πάντα τέσσερα, όπως λέει ο λαός μας. Μη βλέποντας δεν μπορεί να αναζητήσει, ούτε να απολαύσει, ούτε να εστερνιστεί την αλήθεια. Εύρωμε λοιπόν την αλήθεια. Σεβασμιότατε, 33 χρόνια μετά από το γεγονός αυτό που έκοψε την ανθρώπινη ιστορία στα δύο, είτε το θέλουν οι σκεπτικιστές ή οι αντίχριστοι, είτε δεν το θέλουν, έκοψε την ιστορία στα δύο. Προ Χριστού και μετά Χριστόν. 33 χρόνια μετά από την ταπεινή εκείνη φάτνη, ένας μορφωμένος Ρωμαίος ανώτατος αξιωματικός, ο Πιλάτος, εκούνησε το κεφάλι του μπροστά στο Χριστό και του είπε: «Και τι εσύ την αλήθεια, διότι η μόρφωση ανθρώπινη από τους Αθηναίους κυρίως, τους φιλοσόφους, είχε φτάσει να αναζητούν τι να είναι η αλήθεια του κόσμου, τι ποια είναι η αλήθεια». Και είχαν φτάσει μάλιστα, το ξέρουμε αυτό από την παρουσία του Παύλου στην Αθήνα, ότι είχαν φτάσει ψάχνοντας να φτιάσουν και ένα βωμό στον άγνωστο Θεό, μήπως ξεχάσανε κανένα, γιατί είχαν όλα, για το νερό, για το φεγγάρι, για τα δάση, για το κακό, για το καλό, είχαν από ένα Θεό. Και επειδή ψάχνοντας την αλήθεια δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τη βρούνε, φτιάσαν και ένα βωμό για τον άγνωστο Θεό για να είναι μέσα. Το εκμεταλλεύθηκε ο Παύλος και τους είπε: «Αυτόν που εσείς τον ευλαβείστε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ ήρθα να σας κηρύξω». Και άρχισε να λέει το κήρυγμα του Χριστού στον Άριο Πάγο, ο Παύλος, με θάρρος, στους σοφούς Αθηναίους. Τότε ο Πιλάτος εκείνη την εποχή εξέφραζε αυτό το αδιέξοδο της ανθρώπινης σκέψης, ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βρει ποια είναι η αλήθεια. Εμείς όμως οι πιστοί που είμαστε σε εκείνο το σκοτάδι και σε εκείνη τη σκία, χωρίς ελπίδα, εύρωμεν την αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Προσέξτε τρία πράγματα. Η οδός, ο τρόπος της ταπεινώσεως, όπως είπαμε, της αγάπης, η αλήθεια, η αλήθεια του όντως, όντως αυτού που πράγματι είναι, σώζουσα αλήθεια, βεβαίως, και η ζωή στο τέλος, που και από το σκοτάδι του θανάτου βγάζει εκείνος. Εύρωμεν την αλήθεια και γάρεκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος. Γιατί από την Παρθένο γεννήθηκε ο Κύριος μας. Είναι συγκλονιστικό, σεβασμιότατε, αυτό το εξαποστηλάριο τα λέει όλα. Μου φαίνεται, βεβαίως, όλα τα λέει. Βεβαίως.
Και αυτό που λέμε, βέβαια, η ανσκότη και σκιά, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε τώρα. Έπρεπε να είμαστε προ Χριστού για να εννοήσουμε τι θέλει να πει αυτή η λέξη. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, που λέει
προφητικά είχε πει ο Ισαΐας.
Ο Χόλτζινες τον Παύλο, νομίζω που γράφει τον Παύλο, γράφει ότι ο Παύλος, βέβαια εκλογή του ίδιου του Θεού, ήτανε ένας κόσμος, τότε ο κόσμος του Χριστού, της εποχής του Χριστού, που πήγαινε προς την καταστροφή. Είχε τέτοια ενηθικότητα στη Ρώμη, που και σε όλο τον κόσμο, που πήγαινε προς την καταστροφή. Αυτό είναι το σκοτάδι και η σκιά του θανάτου, δεν είναι μόνο του βιολογικού.
Είναι και η άγνοια του Θεού, η αγνωσία.
Ναι, αγνωσία.
Είναι η σύγχυση, η ειδωλομανία, η ειδωλολατρία, η σατανολατρία, γιατί πίσω από όλα αυτά ήταν ο Σατανάς. Έτσι, και σκότιζε το νου, την καρδιά του ανθρώπου. Ήταν μέσα στο σκοτάδι της πλάνης και της αγνίας. Και βεβαίως ήταν αβοήθητος άνθρωπος. Ήταν μόνος. Και ανίσχυρος να βοηθήσει τον εαυτό του και να βγει από αυτό το τέλμα, από αυτή τη λάσπη, από αυτό το βάλτωμα, έτσι. Και γι' αυτό χρειαζόταν ο Θεός να έρθει στη γη για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, έτσι. Αυτό είναι. Ο ουρανός και η γη ενώθησαν, λέει, τεχθέντος του Χριστού, έτσι. Τα κάτω της άνω συνάπτεται, έτσι. Δηλαδή έχουμε την ένωση των ουρανίων και των επιγείων. Αυτό είναι το νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων και βεβαίως πίσω από αυτό βαθιά βαθιά κρύβεται η αγάπη του Θεού. Η απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού που διάκραν αγαθότητα και ευσπλαχνία και φιλανθρωπία συγκαταβαίνει ενώ είμαι θανάξι κάθε έτσι, βοηθείας, γιατί η ζωή μας ήταν από το κακό στο χειρότερο πήγαινε των προγόνων μας και όμως φιλανθρωπεύει ο Κύριος και έρχεται στη γη ως ταπεινός άνθρωπος, ως δούλος για να μας ανελκύσει στον ουρανό.
Ως μορία για τους Έλληνες και ως σκάνδαλο για τους Έλληνες.
Σκάνδαλο, ναι.
Βεβαίως. Η ταπείνωσή του.
Έτσι, έτσι. Έρχεται με αυτό το, με αυτή την δύναμη και τη δυνατότητα να μας ανυψώσει. Γιατί αυτός ήταν εκτός αμαρτίας. Είναι ο παντοδύναμος Θεός και θέτει τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Μας παραδίδει ένα τέλειο πρότυπο, τέλειο υπόδειγμα ανθρώπου, το τελειότερο, διότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και αυτό το υπόδειγμα, ας πούμε, μιμούμενοι εμείς, μπορούμε με τη νέα ζωή την οποία μας παρέδωσε, με το βάπτισμα, το χριστιανικό βάπτισμα, που άνοιξε το δρόμο της αρετής, της τελειότητας, της αγιότητας, να βαδίσουμε αυτό το δρόμο της σωτηρίας και του αγιασμού για να ενωθούμε με το Θεό. Ήρθε ο Θεός και μας άνοιξε αυτή την ουρανοδρόμο πορεία η οποία από εδώ σε αυτή τη ζωή ζούμε, από εδώ αρχίζει η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία είναι η κεβωτός της σωτηρίας μας, είναι το πνευματικό ιατρείο, είναι το πνευματικό θερμοκήπιο το οποίο μας θάλπει και μας τρέφει πνευματικά, μας προετοιμάζει, είναι η στρατευόμενη Εκκλησία, εδώ είμαστε στρατιώτες του Βασιλέως, του Επουρανίου Βασιλέως και με την ελπίδα των αιωνίων αγαθών ζώντες, όταν έλθει η ώρα που φεύγουμε για τον άλλο, τον μακάριο και αιώνιο κόσμο, και τρισευτυχισμένο κόσμο της αιωνιότητας, την αιώνια μακαριότητα, τότε πια στο αποκορύφωμα θα έχουμε αυτή την χαρά, αυτή την ευλογία, αυτή την καινούργια ζωή, την άλλη βιωτή, όπως λέει ο Ιερός Ιμνογράφος, τον καινούργιο κόσμο της χαράς της αιωνίου και μακαριότητας, που είναι η τέλεια απόλαυσης, η απόλαυση της Βασιλείας των Ουρανών, του Παραδείσου τον οποίον λαχταρά ο κάθε πιστός. Έτσι νομίζω ότι με την γέννηση του Χριστού και ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο μας ανεβάζει τόσο ψηλά για να ζούμε σαν τρισευτυχισμένοι πολίτες της αιωνίου βασιλείας, της βασιλείας των ουρανών.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω έτσι, και να κλείσουμε έτσι με κάποια σκέψη αν χρειάζεται.
Καλά Χριστούγεννα, εγώ δεν έχω τίποτα.
Καλά και ευλογημένα
γιατί
Χριστούγεννα.
Αυτό τα λέει όλα.
Χριστούγεννα με Χριστό, με τον Χριστό. Αυτό είναι μεγάλη σημασία, έννοια αυτή. Έτσι, γιατί κάνουμε και γιορτές Χριστουγεννιάτικες, αλλά απουσιάζει ο Χριστός.
Δεν έχει και νόημα το ρεβεγιόν της παραμονής.
Όταν κάνουμε άλλα πράγματα.
Το ρεβεγιόν της παραμονής δεν έχει νόημα.
Και όταν κρατάει όλη τη νύχτα.
Δεν μπορεί να αισθανθούμε Χριστούγεννα. Ας γίνει την άλλη μέρα. Ας γίνει από βραδύ τα Χριστούγεννα. Όχι την παραμονή, δεν έχει νόημα για χριστιανούς να ξενυχτήσουν και να μην πάνε στη λειτουργία το πρωί.
Βέβαια, αυτό είναι ένα τέχνασμα ίσως του πονηρού για να μας αποκόψει από την πολύ μεγάλη αυτή μέρα, τη λαμπρή ημέρα των Χριστουγέννων, που είναι μεγάλη και λεγημένη ημέρα, που μπορούμε πολλά πράγματα να εννοήσουμε, να βιώσουμε, να ζήσουμε και να χαρούμε. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και ευλογημένη χρονιά να χαρίσει ο
Κύριος. Να είστε καλά και
ευχαριστούμε,
να πούμε,
κύριε Παναγιώτη,
ευχαριστούμε
για την φιλοξενία.
Να πούμε λίγα λόγια για αύριο την εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτού, αν θέλατε.
Πολύ ωραία. Έτσι. Που το θυμηθήκατε. Mm-hmm. Τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων Καρβουνάδων και Λιβαδίου, όσα βέβαια έχουν μείνει, γιατί έχουμε και την αποδημία, έχουμε και την αναχώρηση από το νησί, είναι ένα νεότερο ίσως αυτό έθιμο να φεύγουν οι άνθρωποι. Βέβαια από κάποιες πλευράς βρίσκουν τους δικούς τους στην Αθήνα και συνεορτάζουν, αλλά δεν είναι και καλό να αδειάζει το νησί. Μήπως κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση να συγκερνώνται αυτά, ή όταν μπορούν τα πρόσωπά μας να έρθουν εδώ, καλώς. Όταν είναι ανάγκη να πάει κανείς εκεί, αλλά να μην αδειάζει το νησί. Εν πάση περιπτώσει, όσα παιδιά είναι εδώ, θα κάνουμε στο Πνευματικό Κέντρο του Κεραμωτού, που είναι στο κέντρο του νησιού και γεωγραφικά, θα κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Όχι μόνο τα παιδιά του κατηχητικού, αλλά και όσα παιδιά απασχολούνται στο Πνευματικό Κέντρο. Γιατί όπως ξέρετε, εδώ και 2 μήνες άρχισε μια εκπαίδευση των παιδιών, ας πούμε, στην θεατρική παιδεία, στους παραδοσιακούς χορούς, στο κέντημα, στον αργαλιό, στα μεγαλύτερα παιδιά, στη ζωγραφική, σε όλα αυτά τα οποία ας πούμε, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να απασχολούνται και βεβαίως να καταρτίζονται και να προσφέρουν. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία εκεί απασχολούνται θα κάνουν αυτή τη γιορτούλα. Είναι ένα θεατρικό σκέτς, αφηγηματικό βεβαίως, που αναφέρεται στα έθιμα, τα πατροποράδοτα, τα χριστιανικά έθιμα, και βεβαίως θα υπάρχουν και παραδοσιακοί χοροί από τα μέρη της πατρίδος μας, από διάφορα μέρη. Και στη συνέχεια βεβαίως θα είναι μαζί, ας πούμε, τα τραγούδια, ποίηματα, ύμνη και διάφορα άλλα. Δηλαδή θα είναι μια πολύ ευχάριστη γιορτή, η οποία θα μεταδώσει μηνύματα, γιατί λυπάται κανείς αν, ας πούμε, πάει σε κάποιες εορτές και σχολικές γιορτές και βάζουμε τις μάγισσες τώρα και τα μάγια, όλα αυτά τα οποία καταλήθηκαν από τον Χριστό, να λέμε τώρα ότι η μάγισσα κοκάλωσε τον Άγιο Βασίλη και ο Άγιος Βασίλης δεν μπορεί να φέρει τα δώρα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι τελείως, δεν στέκουν με τίποτα.
Αυτό τον Άγιο Βασίλη τον κοκάλωσε.
Δεν στέκουν, βέβαια, ναι, αυτό το πράγμα. Και όλα τα άλλα βέβαια τα οποία. Εδώ έχουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία είναι η υπόθεση της γεννήσεως του Χριστού, για το αστέρι, για την Παναγία μας, για το Θείο Βρέφος πρωτίστως, έτσι, για τους μάγους, τους ποιμένες, όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, είναι η υπόθεση της εορτής, αλλά και βεβαίως να πάρουμε μηνύματα, πνευματικά μηνύματα από τον Θεό της αγάπης, γιατί αυτά τα σχέδια που θα παρουσιάζουμε και του χρόνου που θα έχουμε περισσότερη ευχέρεια θα αφορούν την πνευματική μας ζωή και τι έφερε ο Χριστός στον κόσμο και να συγκινηθούν οι καρδιές μας από το μήνυμα του Θεανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν μία γεύση θα πάρουμε αύριο το απόγευμα στο νέο πνευματικό κέντρο του Κεραμωτού στις 6.30 ώρα. Προσκαλούνται όλοι εδώ οι συμπολίτες μας και τα παιδιά για να απολαύσουμε αυτή την γιορτούλα η οποία θα είναι μια πρόγευση των εορτών που περιμένουμε, των μεγάλων εορτών. Θα πάρουμε τα μηνύματα τα πνευματικά. Και πάλι χρόνια πολλά.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλά
Χριστούγεννα.
Είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Καλά το είπα. Εδώ κάτω ήταν. Τι γιορτή ήταν. Με τα μάτια τη φτιάξη. Αν περιμένετε, θα σας το γράψω να το πάρετε επί τόπου.